starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569คริสตศักราช2026กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
ดอกเบี้ยอาจจะลดลงในอนาคตถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถชะลอหรือควบคุมการเพิ่มของอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่น่าพอใจคือประมาณ 2% นะครับแต่ว่าดูจากแกลบตอนนี้ที่ยังผ่านมาคือยังอยู่ที่ 2% กว่าเลยก็อาจจะยังเป็นความท้าทายอยู
่ดอกเบี้ยปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะคะฟังดร.วันนิวัฒน์ปันสุวงศ์อาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดค่ะมองภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทางดอกเบี้ยนะคะพร้อมคำแนะนำจากคุณพรทิพาปันเพชร Mortgage Broker ในออสเตรเลียสำหรับผู้ที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ค่ะ
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice and their licensing agreement
ปัจจุบันนะคะหลายคนที่อยากจะมีบุตรเลือกใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF นะคะAustralia Explain วันนี้มีข้อมูลขั้นตอนโดยละเอียดค่ะหลักกฎการกำกับดูแลในออสเตรเลียสำหรับผู้ที่อยากมีบุตรนะคะรวมถึงมีเรื่องของเสียงสะท้อนจากเยาวชนค่ะหลังมาตรการแบนโซเชียลมีเดียบังคับใช้มาแล้วกว่า1เดือนตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
ภูมิใจไทยประกาศชัยชนะรอรับรองสถานะรัฐบาลอนุทิน2ประธานาธิบดีอิสราเอลถึงซิดนีย์ร่วมไว้อาลัยเหตุโจมตีบนไดซูซานลีเชื่อมั่นนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคแม้คะแนนนิยมรั้งท้ายติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9กุมภาพันธ์2569กับดิฉันชยดาแพรมาที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะอนุทินชาญวีรกูลนำทีมแถลงขอบคุณประชาชนหลังผลคะแนนเลือกตั้งชี้พรรคภูมิใจไทยขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2569นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแถลงข่าวระบุว่าในนามของพรรคภูมิใจไทยต้องขอกราบขอบพระคุณในทุกเสียงทุกคะแนนที่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้กรุณาให้ความเมตตามอบให้พรรคภูมิใจไทยมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของพวกท่านทุกคนขณะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการประกาศรับรองจำนวนสมาชิกที่พรรคภูมิใจไทยจะได้รับให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่จากการเฝ้าสังเกตการจากการติดต่อประสานงานติดตามตามพื้นที่ต่างๆโดยตรงกับผู้สมัครทุกคนพอจะทราบว่าพรรคภูมิใจไทยมีแนวโน้มได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งเป็นลำดับหนึ่งแล้วนายอนุทินยังย้ำว่าจะทำงานโดยมีเป้าหมายยึดถือประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชนประธานาธิบดีอิสราเอลไอแซคเฮอร์ซอกเดินทางถึงนครซิดนีย์ในวันนี้ในกำหนดการเยือนออสเตรเลียเป็นเวลา4วันเพื่อร่วมไว้อาลัยเหยื่อ15รายจากเหตุโจมตีที่หาดบอนไดเมื่อปีที่แล้ว ทำเนียบประธานาธิบดีอิสราเอลระบุว่านายแฮซ็อกจะพบกับครอบครัวผู้สูญเสียและชุมชนชาวยิวในออสเตรเลียเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและให้กำลังใจหลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่มุ่งเป้าโจมตีชุมชนชาวยิวนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานีซีออกมาปกป้องการเยือนครั้งนี้ของผู้นำอิสราเอลท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากผู้นำชุมชนชาวยิวบางส่วนที่เชื่อว่าจะช่วยเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามมีกลุ่มผู้คัดค้านเรียกร้องให้ตำรวจสหพันธรัฐสอบสวนประธานาธิบดีอิสราเอลในข้อหาอาชญากรรมสงครามทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนอิสระของสหประชาชาติระบุเมื่อปีที่แล้วว่าผู้นำอิสราเอลรวมถึงนายแฮซ็อกมีพฤติกรรมยุยงให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาซึ่งอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและกำลังต่อสู้คดีต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกลับมาที่ข่าวการเมืองในประเทศค่ะผู้นำพรรคเสรีนิยมซูซานลีระบุว่าเธอยังมั่นใจว่าจะรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้แม้ผลสำรวจความนิยมจะออกมาในทางลบผลสำรวจจาก News Poll ล่าสุดที่เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ The Australian ระบุว่านางลีเป็นผู้นำพรรคการเมืองหลักที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดในรอบ23ปีแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะมีบทบาทในการเจรจานำพรรคร่วมกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหลังความขัดแย้งภายในกลุ่มพันธมิตรที่ยืดเยื้อนานกว่า3สัปดาห์สัปดาห์นี้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านจะเป็นประธานการประชุมของพรรคร่วมที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังพรรคเนชั่นอลประกาศกลับมาร่วมงานกับพรรคเสรีนิยมภายหลังการเจรจานานหลายสัปดาห์นางลีให้สัมภาษณ์กับ Channel 7ว่าทั้งสองพรรคได้ยุติความขัดแย้งที่ผ่านมาแล้วและเชื่อว่าบทเรียนครั้งนี้จะทำให้กลุ่มพรรคร่วมเข้มแข็งขึ้นมาทิ้งท้ายที่ข่าวรายงานฉบับใหม่ของสถาบันโลวีระบุว่ากลุ่ม Sovereign Citizens หรือกลุ่มคนที่เชื่อว่าตนเองไม่อยู่ภายใต้อำนาจรัฐกฎหมายหรือรัฐบาลกำลังกลายเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อความมั่นคงของชาติโดยมีอุดมการณ์ความคิดสุดโต่งที่ได้รับแรงหนุนจากโลกออนไลน์จากรายงานนี้ยังชี้ว่าแนวคิดการปฏิเสธอำนาจรัฐและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเคยเป็นขบวนการชายขอบกำลังแพร่กระจายแนวคิดนี้ไปมากกว่า25ประเทศและมีการเชื่อมโยงกับทฤษฎีสมคบคิดอื่นๆกลุ่ม Sovereign Citizens ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมที่เป็นข่าวหลายคดีรวมถึงผู้ต้องหาที่กำลังหลบหนีนายเดซี่ฟรีแมนซึ่งสงสัยว่ามีส่วนในคดีสังหารตำรวจรัฐวิกตอเรีย2นายเมื่อปี2025รวมถึงเหตุล้อมยิงที่เมืองวิมเบล่าในปี2022ด้วยสถาบันโลวีเรียกร้องให้เพิ่มการประสานงานเชิงโครงสร้างระหว่างตำรวจและหน่วยข่าวกรองพร้อมเสนอจัดตั้งฐานข้อมูลระดับโลกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท53สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท15สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้70เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่10กุมภาพันธ์นะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีฝนปรอยครั้งหรือ2ครั้งอุณหภูมิสูงสุด27องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้สภาพอากาศโดยรวมปลอดโปร่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสโฮบาร์ตและแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนโฮบาร์ตอุณหภูมิสูงสุด25องศาส่วนแคนเบราพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุด31องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนปรอยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด25องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด28องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมอุณหภูมิสูงสุด25องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9กุมภาพันธ์2569ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดเช่นเคยนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบอร์ราค่ะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทางช่อง SBS On Demand ทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง303หรือทางเว็บไซต์ของเราค่ะฟังรายการย้อนหลังได้เวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audioหรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302ค่ะฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่ฟังพอดแคสต์เป็นประจำกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS Thai ได้นะคะสำหรับเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thaiมีทั้งเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงนะคะสามารถยังอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Page Instagram กดไลค์กดติดตาม SBS ไทยไว้ได้นะคะตอนนี้ไปฟังเสียงสะท้อนจากเยาวชนค่ะหลังมาตรการแบนโซเชียลมีเดียบังคับใช้มาแล้วกว่า1เดือนมาตรการห้ามผู้ที่อายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียของรัฐบาลออสเตรเลียนะคะนับเป็นประเทศแรกในโลกและมีผลบังคับใช้มาแล้วกว่า1เดือนค่ะแต่ว่ายังมีข้อถกเถียงระหว่างรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียและเยาวชนนะคะต่อประสิทธิภาพของการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างไรเมื่อถูกจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียคุณแคทริโอนาสตีเรตผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
I'm still on Snapchat but I was banned from Instagram and TikTok
ยังใช้ Snapchat อยู่แต่เข้า Instagram และ TikTok ไม่ได้
Through the social media ban I have only been banned off of Snapchat
จากมาตรการห้ามใช้โซเชียลมีเดียฉันถูกแบนเฉพาะ Snapchat เท่านั้นเสียงของเยาวชนนะคะหลังมาตรการแบนโซเชียลมีเดียบังคับใช้โดยออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วค่ะซึ่งนับเป็นประเทศแรกในโลกนะคะที่บังคับใช้มาตรการนี้และข้อจำกัดใหม่ดังกล่าวยังเริ่มใช้ในช่วงปิดภาคเรียนด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารของออสเตรเลียแอนนิกาเวลต์สนับสนุนให้เยาวชนค้นหากิจกรรมใหม่ๆนอกโลกโซเชียลมีเดีย
They can spend a summer making real world connections with each other with their siblings with their parents
เยาวชนสามารถใช้ช่วงฤดูร้อนสร้างความสัมพันธ์ในโลกของความเป็นจริงทั้งกับเพื่อนพี่น้องและพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสเก็ตบอร์ดการเขียนการอ่านงานศิลปะหรือดนตรีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดก็ตามที่ห่างจากหน้าจอรัฐมนตรีเวลส์กล่าวจากสถิตินะคะระบุว่าปัจจุบันมีเยาวชนอายุระหว่าง 8-15 ปีในออสเตรเลียประมาณ 2.5 ล้านคนโดยเยาวชนจำนวนมากใช้งานหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันและรัฐบาลระบุว่าขณะนี้มีบัญชีโซเชียลมีเดียกว่า 4.7 ล้านบัญชีที่ถูกปิดถูกลบหรือถูกจำกัดการใช้งานแล้วและเมื่อการเข้าถึงโซเชียลมีเดียลดลงหรือไม่มีเลยเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างไรทีมข่าว SBS ลงพื้นที่ไปยังศูนย์ลูกเสือแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของนครซิดนีย์เพื่อหาคำตอบค่ะ
I mean I do like art I do a lot of painting and so it's kind of given me more time to focus on that
ปกติฉันชอบงานศิลปะและการวาดภาพและสถานการณ์นี้ทำให้มีเวลามุ่งไปที่สิ่งนั้นมากขึ้น
Today for example I'm going over to the beach to see some friends this afternoon so definitely doing some more stuff
วันนี้ฉันจะไปทะเลเพื่อพบกับเพื่อนในช่วงบ่ายจะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนในโลกของความเป็นจริงมากขึ้น
I went to New Zealand for a camp this just recently and everyone was
ผมเพิ่งเดินทางไปเข้าค่ายที่นิวซีแลนด์เมื่อไม่นานมานี้ทุกคนออกมาพบปะและเข้าสังคมกันได้โดยไม่ใช้โทรศัพท์ผมรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินมากเสียงของเยาวชนกับการใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงโดยไม่มีโซเชียลมีเดียรวมถึงแมดดี้เธออายุ16ปีและไม่อยู่ในกลุ่มที่ถูกห้ามใช้โซเชียลมีเดียก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นกัน
I feel like everyone is a lot more chatty now and there's less like checking phones and hangouts.
รู้สึกว่าทุกคนคุยกันมากขึ้นมีการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คน้อยลงและมีการนัดพบกันมากขึ้นทั้งการไปชายหาดและไปช้อปปิ้งแมดดี้กล่าวและจากผลการสำรวจของคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-safety commission ในปี2020ระบุว่าเยาวชนใช้เวลาออนไลน์โดยเฉลี่ยประมาณ 14.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ Snapchat, YouTube, Instagram และ Facebook ค่ะทางด้านรัฐบาลระบุว่าการออกมาตรการห้ามใช้โซเชียลมีเดียมีเป้าหมายเพื่อลดการที่เยาวชนต้องเผชิญกับเนื้อหาที่เป็นอันตรายและเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีและเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนผู้ใหญ่รอบตัวเยาวชนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมนิสัยหรือสุขภาพจิตของพวกเขาหรือไม่คุณแซลลี่แม่ของทราวิสซึ่งอายุ14ปีกล่าวถึงสิ่งที่เธอสังเกตเห็น
The change has been great. He's just come back from a massive scout camp in New Zealand.
การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีมากทราวิสเพิ่งกลับมาจากค่ายลูกเสือที่นิวซีแลนด์ก่อนหน้านี้ฉันเคยได้รับข้อความจากเขาค่อนข้างบ่อยเมื่อเขาไปค่ายแต่ครั้งนี้แทบไม่มีจนฉันต้องถามว่านี่เธอยังมีชีวิตอยู่ไหมแม่ต้องการหลักฐานยืนยันเพราะว่าเด็กๆไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากและน่ายินดีที่ได้เห็นคุณแซลลี่กล่าวนอกจากนี้นะคะงานวิจัยบางชิ้นยังชี้ว่าโซเชียลมีเดียส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิตของเยาวชนอีกด้วยโดยรายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025ของคณะกรรมการความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้ดิจิทัลและความเสี่ยงการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเด็กอายุ 10-15 ปีพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของเยาวชนออสเตรเลียในช่วงอายุดังกล่าวเคยประสบกับการกลั่นแกล้งทางออนไลน์รายงานยังพบอีกว่าเยาวชนเกือบ1ใน4คนเคยประสบกับการติดตามการเฝ้าระวังหรือการคุกคามโดยไม่ได้รับความยินยอมบนโซเชียลมีเดียและในสัดส่วนใกล้เคียงกันเคยประสบกับการคุกคามทางเพศทางออนไลน์ทางด้านคุณโทนี่ฟิชเจอรัลด์หัวหน้าฝ่ายบริการออนไลน์ของสายด่วนช่วยเหลือเด็ก Kids Helpline อธิบายว่า
You know whether it's bullying or whether it's access to or exposure to harmful content
ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งหรือการเข้าถึงและเผชิญกับเนื้อหาที่เป็นอันตรายลักษณะและแรงกดดันให้เยาวชนต้องอยู่ในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาได้ส่งผลเชิงลบต่อสุขภาพจิตเนื่องจากต้องเผชิญกับเนื้อหาเชิงลบคำดูถูกการยั่วยุและพฤติกรรมการกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่องคุณฟิชเจอรัลด์กล่าวและเยาวชนบางส่วนนะคะก็เห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าว
Oh, I think the standards on social media are really high and because I'm only 16 like seeing the standards
ฉันคิดว่ามาตรฐานบนโซเชียลมีเดียสูงมากและในฐานะที่มีอายุเพียง16ปีการเห็นมาตรฐานของผู้ใหญ่ส่งผลต่อมุมมองของฉันซึ่งตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากคุณแมดดี้กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะงานวิจัยล่าสุดชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโซเชียลมีเดียกับสุขภาพจิตของเยาวชนมีความซับซ้อนมากกว่านั้นค่ะโดยงานวิจัยโดยวารสารกุมารเวชศาสตร์ของสมาคมการแพทย์อเมริกันวิเคราะห์ข้อมูลจากเด็กและเยาวชนชาวออสเตรเลียกว่า 100,000 คนตั้งแต่ระดับชั้นปีที่4ถึงปีที่12เป็นระยะเวลา3ปีและผลการวิจัยพบว่าเยาวชนที่รายงานการใช้โซเชียลมีเดียในระดับปานกลางมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ใช้เลยและผู้ที่ใช้ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามเยาวชนบางส่วนเช่นอลาน่าอายุ14ปีแสดงความกังวลต่อการสูญเสียชุมชนและมิตรภาพที่เคยเชื่อมโยงกันผ่านโลกออนไลน
์ Losing these connections that I've made from friends overseas and like making them at scout camps and losing them
การสูญเสียความเชื่อมโยงกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศการสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้นในค่ายลูกเสือและต้องสูญเสียไปเป็นเรื่องที่ยากเพราะไม่สามารถติดต่อกันได้อีกและอาจจะไม่ได้พบกันในค่ายลูกเสืออื่นๆอีกคุณอลาน่ากล่าวทางด้านคุณฟิชเจอรัลด์จาก Kids Helpline ระบุว่าประเด็นนี้ส่งผลเป็นพิเศษต่อเยาวชนในกลุ่มที่เปราะบาง
You know young people have grown up particularly you know in more recent years have grown up as having social media as part of their lives so it becomes
เยาวชนเติบโตมาโดยมีโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจึงเป็นช่องทางตามธรรมชาติในการที่จะรักษาความเชื่อมโยงโดยเฉพาะจากเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่มีความลำบากในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นในรูปแบบดั้งเดิมดังนั้นโซเชียลมีเดียจึงเป็นวิธีที่ทรงพลังในการเชื่อมโยงกับผู้ที่มีประสบการณ์คล้ายกันคุณฟิชเจอรัลด์กล่าวประเด็นเหล่านี้นะคะนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับความสำเร็จของการบังคับใช้มาตรการและการกังขาว่านโยบายดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงหรือไม่คุณนิโคลัสคาราผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมและสังคมดิจิทัลแห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า
Like a really important part of our duty of care is actually a positive one which is to say what are we going to do
ส่วนสำคัญของหน้าที่ในการดูแลของเราไม่ได้มีเพียงแค่การป้องกันแต่รวมถึงคำถามเชิงบวกด้วยว่าเราจะทำให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงพบปะและอยู่ร่วมกันในโลกดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไรเพราะนั้นคือโลกของพวกเขาในปัจจุบันคุณคาร่ากล่าวอย่างไรก็ตามนะคะอย่างน้อยในระยะนี้การใช้เวลาออนไลน์ที่ลดลงได้เปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถค้นพบกับงานอดิเรกและประสบการณ์ใหม่ๆได้เช่นกันค่ะ
With hobbies I have picked updrawing a lot more than I used to like when I was younger I used to
ฉันเริ่มกลับมาวาดรูปมากขึ้นเมื่อยังเด็กฉันเคยวาดรูปบ่อยเพราะยังไม่มีโซเชียลมีเดียและเมื่อโซเชียลมีเดียหายไปฉันก็กลับมาเริ่มวาดรูปอีกครั้งอีวีกล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือความคิดเห็นของเยาวชนผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญในออสเตรเลียถึงมาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีค่ะคุณแคทริโอนาสเตียร์แรดผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
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 SBS Radio
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจออสเตรเลียกันค่ะรวมถึงมีคำแนะนำในการผ่อนบ้านนะคะในวันที่ดอกเบี้ยปรับพุ่งสูงขึ้นค่ะช่วง Australia Explain วันนี้มีข้อมูลเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วนะคะหรือ IVF มาฝากค่ะการทำเด็กหลอดแก้วนะคะหรือ in vitro fertilization หรือที่เรียกสั้นๆว่า IVF นับว่าเป็นหนทางการช่วยเหลือในการมีบุตรสำหรับหลายคนในออสเตรเลียค่ะทั้งคู่ครองที่มีบุตรยากคู่รักเพศเดียวกันหรือพ่อและแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวนะคะอย่างไรก็ตามการกำกับดูแล IVF แตกต่างไปในแต่ละรัฐและมณฑลค่ะ Australia Explain ตอนนี้นะคะเรามีสิ่งที่ควรรู้ค่ะเพื่อประกอบการพิจารณาการทำ IVF ในออสเตรเลียโดยคุณโซอี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเมื่อทารกหลอดแก้วคนแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นในสหราชอาณาจักรเมื่อปี1978เหตุการณ์นั้นได้เปลี่ยนอนาคตของการรักษาภาวะมีบุตรยากไปตลอดกาลในปัจจุบันการทำเด็กหลอดแก้วถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกและออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการทำ IVF ต่อประชากรสูงที่สุดเช่นกันศาสตราจารย์จอร์จีน่าเชมเบอร์ส ู้อำนวยการหน่วยระบาดวิทยาและสถิติทารกแรกเกิดแห่งชาติประจำมหาวิทยาลัย New South Wales รวมถึงเธอยังได้ดูแลฐานข้อมูลการเจริญพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งนับเป็นฐานข้อมูลระดับชาติที่บันทึกข้อมูลการทำ IVF ทุกครั้งที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เธอกล่าวว่า
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice
เราได้รับรายงานข้อมูลครบ 100% ของรอบการทำ IVF หากไม่รายงานก็จะไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติและข้อตกลงด้านใบอนุญาตเราจึงมีข้อมูลจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้จัดทำสถิติทำวิจัยให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนำไปใช้ในเว็บไซต์ yourivfsuccess.com.au ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำ IVF ในออสเตรเลียศาสตราจารย์แชมเบอร์สกล่าวเว็บไซต์ yourivfsuccess.com.au ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและดำเนินงานอย่างเป็นอิสระจากคลินิกผู้ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยมหาวิทยาลัย New South Wales เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายและผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้อะไรได้จากเว็บไซต์นี้บ้างผู้เข้าชมสามารถสำรวจสถิติ IVF ระดับประเทศรวมถึงใช้เครื่องมือแบบโต้ตอบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลหนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้หญิงที่เข้ารับการทำ IVF สามารถประเมินโอกาสในการจะมีบุตรของตนเองได้ด้วย
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves such as their age, their partner's age
นี่คือเครื่องคำนวณออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเช่นอายุของตนอายุของคู่ครองข้อมูลสุขภาพรวมถึงประวัติการทำ IVF ที่เคยผ่านมาจากนั้นระบบจะคำนวณโอกาสเฉพาะบุคคลในการมีบุตรจากการทำ IVF ศาสตราจารย์ Chambers อธิบายอัตราความสำเร็จของการทำ IVF ของทุกคลินิกทั่วออสเตรเลียยังถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย
Patients can search by the name of the clinic or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them
ผู้ป่วยสามารถค้นหาคลินิกจากชื่อได้โดยตรงหรือกรอกรหัสไปรษณีย์เพื่อดูคลินิกใกล้บ้านจากนั้นเราจะแสดงอัตราความสำเร็จของแต่ละคลินิกและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเลือกคลินิกก่อนเข้ารับบริการศาสตราจารย์แชมเบอร์สกล่าวทางด้านแพทย์หญิงเพตราเวลประธานสมาคมการเจริญพันธุ์แห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กล่าวว่าอัตราความสำเร็จเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น
What matters just as much if not more is the level of personalized careThe transparency, the scientific rigor, and the support.
สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันหรืออาจสำคัญยิ่งกว่าคือระดับของการดูแลแบบเฉพาะบุคคลความโปร่งใสความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์และบริการช่วยเหลือต่างๆผู้ป่วยควรรู้ว่าสามารถตั้งคำถามกับคลินิกได้ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยการปรับการรักษาให้เหมาะกับแต่ละคนหรือการช่วยเหลือเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาดรวมถึงการคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีหลากหลายเชื้อชาติแพทย์หญิงเวลกล่าวคนผู้ฟังคะการรักษาภาวะมีบุตรยากรวมถึงการทำ IVF อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงคนอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือในบางส่วนผ่านระบบประกันสุขภาพเอกชนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์อาจสามารถเบิกคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนจาก Medicare และระบบสาธารณสุขของมลรัฐหรือมณฑลอาจมีบริการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกด้วยอย่างไรก็ตามการปรึกษาแพทย์เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อทำความเข้าใจว่ามีการสนับสนุนใดบ้างที่คุณสามารถเข้าถึงได้รองศาสตราจารย์อเล็กซ์พอยาคอฟที่ปรึกษาด้านภาวะเจริญพันธุ์ระดับอาวุโสจากหนึ่งในผู้ให้บริการในรัฐวิกตอเรียระบุว่า IVF ไม่ใช่วิธีเดียวในการรักษาภาวะมีบุตรยากและยังยกตัวอย่างบริการที่มีให้ที่โรงพยาบาล Royal Women's
And so there is a unit called the Public Fertility Service, which accepts referrals from GPs.
เรามีหน่วยบริการที่เรียกว่าบริการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ภาครัฐหรือ Public Fertility Service ซึ่งรับการส่งต่อจากแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP โดยผู้ป่วยจะเข้ารับการตรวจก่อนจะเข้าสู่การรักษาที่เหมาะสมเช่นการกระตุ้นการตกไข่การผสมเทียมในโพรงมดลูกและการทำ IVF รองศาสตราจารย์พอยาคอฟกล่าวและไม่ว่าคุณจะเลือกผู้ให้บริการจากภาครัฐหรือคลินิกเอกชนขั้นตอนเริ่มต้นมักจะคล้ายคลึงกันคุณจะต้องได้รับใบส่งตัวจากแพทย์ประจำครอบครัวจากนั้นต้องให้ข้อมูลประวัติสุขภาพและเข้ารับการตรวจทางแพทย์ที่เหมาะสมทั้งหมดในการเข้าพบแพทย์ในครั้งแรก
The second appointment is the most important appointment because then we look at all the results and try to work out what the problem might be
การนัดครั้งที่2ถือว่าสำคัญที่สุดเพราะเราจะพิจารณาผลตรวจทั้งหมดและพยายามระบุสาเหตุของปัญหาจากนั้นจึงวางแผนการรักษาตัวอย่างเช่นบางคนอาจตรวจอัลตราซาวด์และพบความผิดปกติเช่นเนื้องอกมดลูกขนาดใหญ่หรือภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งต้องพิจารณาว่าควรรักษาด้วยการผ่าตัดก่อนทำ IVF หรือทำ IVF ไปก่อนทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตรวจพบรองศาสตราจารย์พอยาคอฟอธิบายโดยตลอดกระบวนการผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและแพทย์หญิงเวลจากสมาคมการเจริญพันธุ์อธิบายว่าทีมดังกล่าวประกอบด้วยใครบ้าง
Your fertility specialist where the patient first interacts on their fertility journey
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะการเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการรักษาจากนั้นพยาบาลด้านภาวะเจริญพันธุ์จะช่วยอธิบายเรื่องยาและการรักษานักตัวอ่อนวิทยาคลินิกทำงานเบื้องหลังในห้องปฏิบัติการและนักให้คำปรึกษาด้านภาวะการเจริญพันธุ์ให้การสนับสนุนด้านจิตใจอย่างไรก็ตามการให้คำปรึกษาด้านภาวะเจริญพันธุ์อาจเป็นข้อบังคับตามกฎหมายสำหรับบางรัฐหรือมณฑลโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคอสุจิการบริจาคไข่หรือการอุ้มบุญค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษานี้มักจะรวมอยู่ในค่ารักษาแล้ว
It's more counseling us to what happens if for example a couple creates embryos and then
เป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นหากคู่รักสร้างตัวอ่อนขึ้นมาแล้วเลิกรากันจะจัดการกับตัวอ่อนเหล่านั้นได้อย่างไรและต้องการทำอย่างไรกับประเด็นในลักษณะนี้รองศาสตราจารย์พอยาคอฟกล่าวและแม้ว่าในกรณีที่กฎหมายไม่มีกำหนดให้ต้องมีการให้คำปรึกษาแต่การสนับสนุนด้านนี้ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจและเตรียมรับมือกับผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกกรณีตลอดเส้นทางการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ของคุณและคู่ของคุณ
Support can make all the difference. Many people do find strength in talking to a fertility counselor.
การสนับสนุนสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากหลายคนพบพลังใจจากการพูดคุยกับนักให้คำปรึกษารวมถึงการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสนับสนุนที่สำคัญคือเส้นทางการรักษานี้ไม่จำเป็นต้องเดินเพียงลำพังแพทย์หญิงเวลกล่าวและสุดท้ายนี้นะคะภาวะมีบุตรยากเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปค่ะและไม่ใช่สิ่งที่ต้องอับอาย
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity
ภาวะนี้เกิดขึ้นกับผู้คนในทุกภาคส่วนของสังคมทุกวัฒนธรรมและทุกเชื้อชาติสิทธิในการมีครอบครัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและความปรารถนาที่จะใช้สิทธินั้นควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมแพทย์หญิงเวลทิ้งท้ายค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือข้อมูลการทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF ในออสเตรเลียโดยคุณโซอี้ทอมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจคนไทยค่ะมาวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจออสเตรเลียในขณะนี้นะคะหลังจากที่ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ Reserve Bank of Australia หรือ RBA นะคะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็น 3.85% เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมื่อปี2023การตัดสินใจดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นและยังอยู่เหนือกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางโดยก่อนหน้านี้ RBA ได้เคยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 3.60 ในปี2025หลังจากมีการปรับลดต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์เงินเฟ้อที่กลับมาเพิ่มขึ้นได้สร้างความไม่แน่นอนต่อภาระหนี้ครัวเรือนและทำให้ทิศทางนโยบายดอกเบี้ยกลับมาเป็นประเด็นที่ถูกจับตากันอีกครั้ง SBS ไทยไปสอบถามมุมมองจากดร.วรรณิวัฒน์ปันสุวงศ์นะคะอาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดถึงภาพรวมเศรษฐกิจออสเตรเลียพร้อมทั้งพูดคุยกับคุณพรทิพาปานเพชรนายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ Mortgage Broker ในออสเตรเลียค่ะถึงคำแนะนำด้านสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องผ่อนบ้านในช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะเราไปเริ่มกันที่มุมมองจากดร.วรรณิวัฒน์ปันสุวงศ์นะคะมองผลกระทบของการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้และทิศทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียค่ะ
จากสถานการณ์ตอนนี้ค่ะดอกเบี้ยที่ขึ้นครั้งนี้สะท้อนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจออสเตรเลียอย่างไรบ้างคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยค่ะจะกระทบใครมากที่สุดคะ
ก่อนหนึ่งต้องเรียนก่อนนะคะว่าดอกเบี้ยที่เราพูดถึงตอนนี้คือเราเรียกว่าดอกเบี้ย cash rate นะครับเป็นดอกเบี้ยที่ขึ้นโดยธนาคารกลางของออสเตรเลียนะครับซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับขึ้นหรือลงเนี่ยด้วยปัจจัยสำคัญสำคัญบางอย่างนะครับที่อยากจะให้ธนาคารกลางเนี่ยเข้ามาช่วยควบคุมในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าระบบเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินไปแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลกลางก็จะมาเข้ามาแทรกแซงตรงดอกเบี้ยตรงนี้นะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ Reserve Bank Australia หรือ RBA นะครับปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.25% นะครับที่เราบอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ว่า cash rate นะครับที่ทำอย่างนี้ก็คือเพื่อตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในระบบเศรษฐกิจถ้าจะอธิบายนิดนึงว่า cash rate นี่คืออะไรก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางกำหนดขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินนะครับจากธนาคารกลางนะครับเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมของธนาคารเองและในลักษณะเดียวกันถ้าธนาคารพาณิชย์เอาเงินมาฝากที่ธนาคารกลางก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร Reserve RBA นะครับจ่ายดอกเบี้ยให้นะครับแต่ตอนนี้เราสนใจในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของ cash rate ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้ยืมนะครับของธนาคารพาณิชย์มันก็ไม่ได้แค่ส่งผลกระทบแค่เฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่จะมีต้นทุนนะครับในเรื่องของการดำเนินกิจการทางธุรกิจการเงินเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ส่งผลกระทบนะครับแน่นอนในระดับอุตสาหกรรมนะครับของธุรกิจต่างๆแล้วก็ในส่วนของประชาชนในครัวเรือนเองนะครับถ้าเราคิดถึงหลักความจริงที่ว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นจากธนาคารกลางแล้วส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ก็ต้องย่อมมีการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับให้กับผู้ที่มาใช้บริการหรือที่มีความเกี่ยวข้องต่างทางเรื่องของกิจกรรมทางธุรกิจกับธนาคารเองนะครับอย่างเช่นประชาชนที่กู้บ้านนะครับมีมอร์เกจทั้งหลายนะครับภาคธุรกิจที่เอาเงินไปลงทุนนะครับในส่วนของกิจกรรมของธุรกิจเองนะครับแน่นอนว่าส่งผลกระทบนะครับต่อดอกเบี้ยเงินกู้แน่นอนนะครับทั้งภาคเอกชนในส่วนของการธุรกิจเองแล้วก็ภาคเอกชนในส่วนของประชาชนในครัวเรือนครับราคาสินค้าและบริการก็อาจจะมีนัยยะที่ถูกผลักให้สูงขึ้นนะครับต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่อาจจะสูงขึ้นต่อไปแล้วก็อาจจะให้กระทบกับค่าของชีพของประชาชนได้มากก็น้อยนะครับ
ดร.วรรณิวัฒน์มีแนวโน้มที่จะขึ้นอีกไหมคะ
เราต้องมาดูว่าตอนนี้ cash rate ที่ธนาคารขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับวัตถุประสงค์ที่บอกธนาคารกลางขึ้นเพื่อจะให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการควบคุมในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับไม่ให้มีภาวะเงินเฟ้อให้มากขึ้นกว่านี้หมายความว่าจะควบคุมการใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยไม่ให้มีการใช้จ่ายมากเกินไปเมื่อมีการใช้จ่ายมากขึ้นในระบบเนี่ยนะครับก็จะทำให้ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนโยบายที่ขึ้น cash rate ของธนาคารกลางเนี่ยเป้าหมายหลักคือต้องการจะชะลอภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ชะลอในเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชนนะครับเมื่อทุกอย่างมีราคาที่สูงขึ้นนะครับเงินกู้นะครับที่เอาไปลงทุนที่เอาไปซื้อบ้านเนี่ยสูงขึ้นนะครับอาจจะส่งผลนัยยะในเรื่องของต้นทุนของธุรกิจที่สูงขึ้นและทำให้สินค้าบริการสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือต้องการจะชะลอการใช้จ่ายของประชาชนหรือคอนซัมชันลงนะครับเนื่องจากดอกเบี้ยของธนาคารที่ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคนก็อาจจะหันมา ออกเงินที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือรัฐบาลกำลังพยายามควบคุมสมดุลนี้อยู่คือไม่ให้ประชาชนใช้จ่ายมากเกินไปนะครับซึ่งจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อมากขึ้นอีกแล้วก็จะควบคุมเงินจำนวนปริมาณเงินออมที่อยู่ในระบบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ทำสำเร็จนะครับแนวโน้มที่จะขึ้นต่อเนี่ยก็ไม่มีละแคชเรทตัวนี้จะเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแบบนึงนะครับซึ่งเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์แบบนึงที่รัฐบาลจะใช้ในการควบคุมเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับแต่เมื่อไรก็ตามแต่ถ้ายังควบคุมไม่ได้นะครับมันเกิดภาวะตีกลับคือคนก็ยังอาจจะไม่ลดค่าใช้จ่ายลงนะครับคนอาจจะ ใช้เงินมากขึ้นรวมถึงอาจจะมีการกู้เงินมากขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ทำให้เงินในระบบเนี่ยมันเฟ้อขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายยังเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วยนะครับ consumer price index ราคาของสินค้าบริการต้นทุนในการทำธุรกิจนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับพันก็ทำให้ค่าแรงสูงจะต้องปรับค่าแรงสูงขึ้นไปด้วยพอปรับค่าแรงขึ้นสูงไปด้วยปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการจ้างงานสะดุดนะครับลดการจ้างงานลงนะครับเกิดผลตีกับธุรกิจอาจจะไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากกว่านี้นะครับคนอาจจะมีแรงกดดันที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะครับก็พอชะลอการใช้จ่ายลงปุ๊บเนี่ยส่งผลภาพรวมทั้งหมดทั้งธุรกิจเองนะครับทั้งการจ้างงานเองทั้งประชาชนเองก็ทำให้ GDP ของประเทศหรือรายได้ของประเทศโดยรวมลดลงนะครับตอนนี้คือ challenge ก็คือว่าถ้าขึ้นรอบนี้แล้วถ้ารัฐบาลสามารถจัดการบริหารนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่านี้ทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่คงที่หรือค่อยๆลดลงนะครับก็จะไม่มีการเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็คาดกันว่าอาจจะมีการเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปีเพราะตอนนี้สัญญาณบอกแล้วว่าต้นปีที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อของประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 3.6% ในเดือนธันวาที่ผ่านมากลายมาเป็นประมาณ 4.2 ในครึ่งปีแรกนะครับที่เขาคาดการไว้แล้วยังสูงไประดับที่รัฐบาลต้องการควบคุมถึงเกือบ 2% เพราะฉะนั้น อาจจะมีโอกาสที่ยังขึ้นอยู่ครับคุณลี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อจะถูกควบคุมได้ดีขนาดไหนครับ
อะไรมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดอกเบี้ยเริ่มลดลงคะ
อย่างที่บอกครับคุณลี่ขึ้นอย่างกับอย่างเดียวเลยว่าการขึ้นแคชเรทของรัฐบาลครั้งนี้นะครับจะช่วยชะลอลดอัตราเงินเฟ้อของประเทศลงได้ภายในปลายปีนะครับถ้าเกิดว่าอัตราเงินเฟ้อถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ลดต่ำลงได้นะครับประชาชนมีการลดค่าใช้จ่ายลงจริงนะครับที่ไม่จำเป็นแล้วก็เพิ่มการออมมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ธนาคารกลางไม่ตัดสินใจที่จะเพิ่มแคชเรทต่อไปนะครับอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังโดยการอาจจะเริ่มให้ดอกเบี้ยคงที่หรือลดดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นกิจกรรมการลงทุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับมีการกระตุ้นด้วยมาตรการต่างๆเพื่อให้คนเพิ่มการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับซึ่งดอกเบี้ยการลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะเห็นได้เหมือนกันว่าดอกเบี้ยอาจจะลดลงในอนาคตถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถชะลอหรือควบคุมการเพิ่มของอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่น่าพอใจคือประมาณ 2% นะครับแต่ว่าดูจากแกลบตอนนี้ที่ยังผ่านมาคือยังอยู่ที่ 2% กว่านะก็อาจจะยังเป็นความท้าทายอยู่นะครับอย่างก็อาจจะต้องรอดูในกลางปีนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงถ้าตังเงินเฟ้อลดลงชะลอลงจริงก็อาจจะไม่มีการเพิ่มดอกเบี้ยต่อจากนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีมาตรการอื่นมาช่วยสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาคธุรกิจต่อไปครับคุณลี
เคยได้ยินมาว่าการที่เศรษฐกิจจะดีเท่ากับคนเนี่ยต้องจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เท่ากับคนไม่จับจ่ายใช้สอยเท่ากับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของออสเตรเลียเนี่ยค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ไหมคะหรือว่ามันกำลังจะแย่ลงไหม
ครับคือคำถามที่ดีมากคุณลี่คนก็จะมองเห็นว่าใช่ถ้าคนไม่ใช้จ่ายเงินก็จะไม่หมุนเวียนในระบบใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นสัญญาณอย่างนึงว่าเออเศรษฐกิจจะเกิดมีการเติบโตไปยังไงจะเกิดเศรษฐกิจฝืดเคืองหรือเปล่าถ้าเรามองในแง่ของสมการเศรษฐศาสตร์นะครับรายได้ของประชาชาติประกอบด้วย4-5ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการใช้จ่ายของครัวเรือนนะครับ consumption ส่วนที่2คือในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนเองนะครับส่วนที่3คือการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับก็คือมาตรการต่างๆที่เอาเงินออกมาใช้นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยผ่านนโยบายต่างๆนะครับ4ก็คือในเรื่องของการส่งออก5คือการนำเข้าถ้าเรามองในตัวหลักๆ2ตัวที่สำคัญตอนนี้ที่อัตราแคชเรทเนี่ยจะส่งผลกระทบได้ก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันที่เราเห็นจะชัดขึ้นหนึ่งในเรื่องของคอนซัมชันนะครับของการบริโภคของประชาชนในประเทศเองแล้วก็ในเรื่องของอินเวสเมนต์เรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยการลงทุนหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่ธุรกิจทำอยู่ยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าแคชเรทที่ขึ้น 0.25% ยังไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะครับในการ เพิ่มต้นทุนให้กับกิจการมากนักอาจจะมีความเซนซิทีฟนะครับมีความไวต่อในเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชนมากกว่าโดยเฉพาะคนที่ยังมีหนี้สินที่ต้องชำระอยู่นะครับเพราะว่าถึงจะ 0.25% แต่ว่ามีหนี้สินในเรื่องของบ้านในการกู้ยืมอยู่นะครับในปริมาณมากเนี่ย ก็อาจจะส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้คุยกับคนที่อยู่ในสถานการณ์นะครับกำลังกู้ซื้อบ้านหรือมีหนี้สินอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขายังไม่รู้สึกว่าถูกกระทบมากนักเพราะว่ารัฐบาลเองนอกจากขึ้นแคชเชียร์ก็ยังขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่นะครับถึงแม้จะไม่เท่ากันก็ตามแต่ตรงนี้ยังจะพอช่วยซัพพอร์ตกันได้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องของค่าจ้างที่ยังขยับตัวขึ้นยังมีระดับการจ้างงานที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับคงที่นะครับแล้วก็รายได้ที่เข้ามาจากภาคเศรษฐกิจที่ยังดำเนินต่อไปอยู่แต่อย่างที่บอกคือเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้6เดือนเนี่ยมันจะเกิดเป็นยังไงถ้าสมมติว่า cash rate เราควบคุมอยู่อัตราเงินเฟ้อต่ำลงนะครับเศรษฐกิจก็จะสามารถลดเงินเฟ้อลงได้แล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยอัตรา cash rate เท่านี้จะไม่ส่งผลกระทบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่สัญญาณบอกมาว่าเว้ย cash rate เพิ่มขึ้นหนึ่งตัวนิดเดียวแต่ส่งผลกระทบในเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชนยังคงจ่ายเงินตามใช้จ่ายอยู่ไม่มีเงินออมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่าครองชีพยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ภาคเอกชนก็เริ่มไม่อยากจะมีความมั่นใจในการลงทุนเพราะกลัวว่าจะมีการรับต้นทุนจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นถ้าพูดจากข้อสรุปตอนนี้ก็คืออาจจะยังตอบได้ไม่ชัดเจนนักนะครับว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ถามว่าระบบเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะเสถียรภาพอยู่ไหมก็ยังอยู่ในระดับที่ยังเติบโตอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือรัฐบาลกำลังพยายามควบคุมเงินเฟ้อเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะทั้งภาคของประชาชนเองในการใช้จ่ายหรือว่าภาคธุรกิจในการลงทุนเองเนี่ยให้มันไกลมากกว่านี้ถ้าไปมากกว่านี้แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะเติบโตไปในอนาคตครับเพราะฉะนั้นต้องลองดูกราฟแบบนี้ก่อนว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการนี้มีความมีประสิทธิภาพขนาดไหนแล้วจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นอีกครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ต้องกลับมาดูแล้วครับว่าเศรษฐกิจน่าจะต้องมองว่าปัญหาอื่นๆที่ซ่อนอยู่นะนอกจากเงินเฟ้อแล้วอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวพันตรงนั้นและอาจจะส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจได้ผลกระทบในระยะยาวต่อไปหรือเปล่าครับผมคุณลีน
ค่ะถ้าเกิดว่ายังต้องอดทนรอกันดูต่อไปอยู่นะคะ
ใช่ครับอันนี้นักเศรษฐศาสตร์พูดหลายๆคนบอกว่าอาจจะต้องอดทนนะครับในเรื่องของความเจ็บปวดของค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่ยังขยับตัวขึ้นสูงอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบในภาพรวมกับเศรษฐกิจมากนะแต่ว่าก็ต้องดูว่าแรงกดดันที่ประชาชนรับได้ตอนนี้นะครับกับภาคธุรกิจที่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะรับกันได้ถึงในระดับไหนนะครับทีนี้
ในขณะที่ภาคปฏิบัตินะคะกำลังรับแรงกดดันจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่กำลังผ่อนสินเชื่อบ้านเราไปสอบถามนายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียคุณพรทิพาปานเพชรหรือคุณทิพนะคะว่าสิ่งนี้กระทบกับคนกลุ่มไหนมากที่สุดในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียค่ะ
ถ้าให้ทิพมองนะทิพมองว่าคนในกลุ่มที่เป็นซิงเกิลอินคัมตัวนี้จะน่าห่วงที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราก็จะต้องผ่อนบ้านเป็นจำนวนมากขึ้นทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีรายได้ส่วนที่2มาช่วยประคองเนี่ยสัดส่วนของการผ่อนบ้านเนี่ยอาจจะสูงเกินไปหรือว่าถ้าในกรณีที่ว่ามีการลดชั่วโมงการทำงานหรือการปรับโครงสร้างของที่ทำงานนะคะตัวนี้ก็อาจจะกระทบโดยตรงสำหรับคนที่เป็นซิงเกิลอินคัมค่ะทีนี้ถามว่าคนที่เป็นเฟิร์สโฮมไบเออร์เนี่ยจะน่าห่วงในส่วนไหนที่จะมองว่าเงินสำรองมากกว่าคนที่เป็นเฟิร์สโฮมไบเออร์นะคะโดยปกติเนี่ยเวลาที่ซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไปกับการมัดจำบ้านนะคะแล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็จะไปตกแต่งบ้านนะคะฉะนั้นเนี่ยเงินสำรองก็จะน้อยลงอะนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวางแผนให้ดีนะคะในเรื่องของเงินสำรองค่ะ
มันจะมีทางเลือกไหมคะที่คุณทิพย์จะสามารถแนะนำได้ในเรื่องของทางออกหรือว่าสิ่งที่คนที่สมมติว่าเขาเพิ่งจะซื้อบ้านเนี้ยค่ะควรทำยังไงบ้างคะสำหรับคนที่เพิ่งแบบอาจจะเพิ่งตัดสินใจซื้อบ้านใน interest rate ที่ก่อนหน้านี้อาจจะน้อยกว่าตอนนี้ก็ขึ้นแล้วอาจจะต้องกังวลหรือว่ามันจะขึ้นอีกไหมอะค่ะ
คือในกรณีที่ว่าซื้อบ้านมาสักระยะนึงแล้วนะคะอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของเช็คอัตราดอกเบี้ยของตัวเองนิดนึงว่าอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลกับราคาตลาดไหมหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเราเนี่ยสูงเกินไปกว่ามาร์เก็ตไหมนะคะอาจจะพิจารณาของเรื่องของการรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะว่าถ้าเรารีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะทำให้ค่างวดเราลดลงนะคะหรือว่าอีกวิธีการหนึ่งสำหรับคนที่ว่าไม่ต้องการจะในเรื่องของการรีไฟแนนซ์นะคะอาจจะพิจารณาว่าเราอาจจะดูราคาดอกเบี้ยของแบงก์อื่นนะคะแล้วก็อาจจะโทรไปคุยกับแบงก์ของตัวเอง องว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีอีกแบงค์นึงนะเขาออฟเฟอร์เรทเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองพิจารณาว่าจะสามารถแมชอัตราดอกเบี้ยให้เราได้ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการเบื้องต้นเนาะในการพิจารณาว่ามันเป็นทางออกสำหรับคนที่กังวลอะนะคะแต่สำหรับคนที่เพิ่งซื้อบ้านมาใหม่ๆเนี่ยเราลองดูว่าของเราอะมีออฟเซตแอคเคาท์ไหมถ้าเรามีเงินเก็บหรืออะไรอะนะคะถ้าในกรณีที่เรามีออปชันนี้เนี่ยแนะนำให้เอาเงินเก็บไว้ในออฟเซตแอคเคาท์ค่ะคือจะช่วยลดดอกเบี้ยไปได้มากเลย
Offset account คืออะไรคะ
เวลาที่เราทำโฮมโลนอะนะคะมันก็จะมีออปชันของ Offset account คือ Offset account เนี่ยจะเป็นบัญชี saving ทั่วไปอะนะคะที่มีออปชันในการ offset โลนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราทำโลนไว้ 500,000 เหรียญนะคะแล้วเรามีเงินเก็บ 50,000 เหรียญนะคะความเป็นจริงอาจจะไม่ได้มีเยอะถึงขนาดนั้นนะคะ Let's say อ่ะ 20,000 เหรียญก็ได้แทนที่ดอกเบี้ยนะคะแบงค์เขาจะคำนวณที่ 500,000 เหรียญแบงค์เขาจะคำนวณที่ 480,000 นะคะถ้าเรามีเงินเก็บอยู่ 20,000 เหรียญนะคะก็คือ 500,000 ลบ 20,000 เหลือ 480,000 ดอกเบี้ยจะคำนวณจากตัวนั้นเท่ากับว่าเงินที่ไปตัดต้นในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีมากขึ้นค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคนไทยนะคะที่เขาก็บอกว่าให้รอดูก่อนว่าจะขึ้นอีกไหมในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะจะดูด้วยว่ามันจะมีการอัดฉีดจากรัฐบาลไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยมันพุ่งสูงขึ้นอีกนะคะตรงนี้ในวงการของ mortgage broker มองยังไงคะแล้วก็มีคำแนะนำไหมคะถ้ามันพุ่งสูงขึ้นอีกเนี่ยค่ะ
มี 2-3 วิธีนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือการรวมหนี้เอาเข้าด้วยกันนะคะคือในกรณีที่ว่าเรามี personal loan มี car loan หรือว่ามีเครดิตการ์ดนะคะแล้วแทนที่เราจะผ่อนหลายๆทางนะคะเราลองปรึกษา mortgage broker หรือแบงค์ที่ตัวเองใช้อยู่ว่าเราสามารถ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีกับรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบอร์รานะคะสามารถฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ของเราได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะฟังได้อีกทาง SBS On Demand ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.